Dobré dopoledne, milí posluchači. Dnes je mým hostem v rozhlasovém studiu muzikant, cyklotramp a filantrop Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova. Na svém kole už projel půlku země koule. A konec každé cesty je pro něj začátkem cesty příští. Křičel nadšením nad krásou světa, ale taky dostal facku z lidské čistoty. V našem regionu je tváří, srdcem i motorem charitativního projektu Kola dětem, díky kterému se už desítky dětí z chudých rodin radovali z vlastního nového bicyklu. Je kapelníkem skupiny DUB Music, pro kterou skládá písničky často inspirované jeho audiozážitky z cest po světě. Taky je milujícím tátou šestileté Amálky. Nejdřív ale museli s manželkou projít velmi obtížným procesem adopce, aby mohli z malé holčičky udělat svou dceru a zahrnout ji spoustou lásky. Za chvíli se dovíte více od Pavla Ťopa Kadlíčka, který nám zpříjemní hodinu předpolednem na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu srdečně zdraví Blanka Prudilová a také dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova. Cestovatel, hudebník, sportovec, bloger, fotograf a velký srdcař. Pavle, vítej ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Příjemné dopoledne ti přeji.
Příjemné dopoledne pro všechny. Dobrý den.
Pavle, ty jsi ročník 1969, asi rodilý a zřejmě doživotní Rokytničan. Říká se to tak u vás, Rokytničan?
Já bych řekl, že Rokyčák se říká.
Rokyčák.
Rokyčák, ano, já jsem Rokyčák.
Pavle, představila jsem tě mimo jiné jako hudebníka. Vedla tvoje cesta k muzice přes nějakou hudební školu?
Ne, moje cesta k muzice vedla čistě přes školu života. Já jsem vystupoval poprvé ve 4 letech na místních rokeckých šibřinkách s písničkou Kávu si osladím. Vlastně jako taková vizuální a dokonalá vložka v orchestru Lojzy Hradílka, což byla rokecká ikona a budiž mu země lehká, protože tenhle člověk mě inspiroval na věky věku, protože to, co on dokázal na trumpetu a jak dokázal strhnout ty lidi v sále, už ve 4 letech jsem věděl, že do toho půjdu.
A tak se stalo, že si v roce 1990 stvořil úspěšnou multižánrovou kapelu s názvem DUB Music. Ty pro ní píšeš písničky, hraješ na kytaru a zpíváš. Vlastně ty jsi tu kapelu vychoval až do dospělosti. Je to pohodářka po tatínkovi, má svěží smysl pro humor, má drive, je úspěšná, je žádaná. Jaká ještě je, Pavle?
Já bych řekl, že je svá, hlavně. To je úplně alfa omega asi toho všeho, protože my s tím máme velký problémy, že jsme neuchopitelní a neidentifikovatelní jako hudba. Já jeden den jsem schopnej napsat rockovou písničku, za 2 dny na to se pokusím napsat jazzovou písničku, hlavně poslouchám úplně jinou hudbu, než jakou hudbu píšu. Do toho samozřejmě jsem ovlivněn tím, co vidím ve světě a co poslouchám ve světě. A to všechno je takový tavící kotlík, se tomu říká, v mé hlavě a pak to všechno ze mě leze ven. A jestli jsme úspěšní, já nevím. Já to tak možná někdy cítím vždycky zhruba 30 minut po koncertě. A pak to najednou všechno přejde zase do takového normálu.
No a když jsme u toho, tak na co jsi v souvislosti právě s kapelou nejvíc pyšný? Co je pro tebe takové to top v tom muzicírování?
To je velice jednoduchá odpověď. Já jsem nejvíc pyšný na to, že jsme pořád DUB Music a že to složení té kapely je takřka neměnné. Můj baskytarista se mnou hraje 30 let. Jediný, kdo se nám v kapele měnil, tak možná zpěvačky jenom z důvodu toho, že se z nich stávaly maminky a bubeníci jenom proto, že jsou to bubeníci a bubeníci bývají jak boxeři, že oni jak pořád do něčeho bouchají, tak prostě se za chviličku vybouchají.
Hráváte na různých akcích, třeba i sportovních, na Mátkov listoprďák nebo Autoršela maraton. Pak vás bývá slyšet na festivalech, třeba Život je. Dokonce letos jste hráli v Lipníku nad Bečvou na filmfestu Pod nebesy, taky po klubech. Je nějaké hraní v historii kapely, které bylo hodně neobvyklé, buď místem nebo příležitostí?
Neobvyklé, já bych řekl to jinak. Já jsem vždycky se svojí hudbou chtěl dosáhnout jednoho jediného festivalu a to byl samozřejmě Karlsruhe Ostrava. A to se mi povedlo. Nejsme až tak někdy mainstreamoví a já jsem nikdy nechtěl být úplně mainstreamový. To byl v jednu dobu možná jediný festival, kde jsem cítil, že bych mohl tak jako přesně zacílit na terč. To si myslím, že bylo v roce 2011 a potom jsem až nadšený z toho, kolikrát hráváme na svatbách. to je něco, v co jsem nikdy nedoufal. Rád někomu na svatbě, je to největší gro, jaký můžete zažít, protože když si vás někdo s autorskou hudbou vybere k tomu, abyste jim dělali ten největší den, je to obrovská medaile.
Z těch tvých autorských písniček už jste vydali několik alb a teď zrovna se ve studiu rodí nejmladší kapelní dítě, vzniká nové CDčko, které by snad mohlo příští rok vyjít?
No, kéž by vyšlo příští rok. Já jsem po roce 2009 nebo 2010, kdy jsme vydali poslední studiové album, se rozhodl, že už nikdy žádné album nevydám. Mladí členové kapely mě přemluvili a tak jsem se rozhodl, že do toho studia teda půjdu znovu, ale že se mnou musí hrozně opatrně. A za tu dobu samozřejmě vzniklo dalších 40-50 písniček.
Mm-hmm. A my si jednu z nich teď poslechneme. Uveď nám píseň Kuku.
Písnička Kuku je taková ta písnička, kde naše krásná zpěvačka Jitka Žujová z Lipníka zpívá tak jemně, až se z toho člověk tetelí. Ke všemu byla písnička napsaná, tuším, někde na altiplanu v Bolívii, kde mě napadnul ten refrén.
Říká cestovatel a muzikant Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova, dopolední host Českého rozhlasu Olomouc.
Záhadný tvor, do vlasů se ti zamotám a těším tvůj vzdor. Jako amor, jako záchranný vor, devatero řek překonám, devatero hor. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. K tobě touha, ještě se ti o mě nezdá, však noc je dlouhá. Vlastní vinou mi plyně plynou, tvoje pochyby mi chybí, jak stát se jinou. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. Mění, jako ptáček ti usedám, pak na rameni. Ústa líbám, za samolibám, abych do uší ještě tuší ti zašeptala. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku. Kuku, jako ptáček ti sedám na ruku.
Dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc strávíme s cyklotrampem a muzikantem Pavlem Kadlíčkem z Rokytnice u Přerova. Pavle, ty jsi na svém kole projel křížem krážem téměř celý svět. Je nějaký světadíl, tedy kromě těch polárních, kde jsi ještě nebyl?
No jasně, teď jsem úplně cítil se jak trochu jak Čingis Khan, ale tak to až tak to nebylo. Já možná budu pořád preferovat to, že jsem ještě pořádně nepoznal Česko. Mohl jsem projít jakýkoliv kontinent a bylo mi tam vždycky dobře a můžu na tom vystavět tady k svůj piedestál, ale jednou jsem udělal něco, je to 3 roky, co jsem jako tak někde v duši, ve skrytu duše plánoval, a to bylo to, že objedu mezní body naší republiky. A tak jsem se vydal kolem naší republiky a našel jsem tam vždycky ty patníky a ti, co dělají turistiku, tak ví, o čem mluvím. A našel jsem ten nejsevernější bod a nejjižnější bod a byl to vždycky ten patník s tím číslem a prodral jsem se tam s tím kolem těma kopřivama a tím chraštím. A dá se říct, že jsem tu republiku objel ve 2 blocích do kolečka a nevím, proč dneska dělám svoje přednášky o Jižní Americe a Severní Americe, protože si myslím, že bych měl dělat ty přednášky hlavně o tom, co jsem všechno viděl v té zemi, kde je tak dobře a je tak nádherná a kde ti dají ten guláš s 5 knedlíkama a zapiješ to těma 3 pivama a je ti tady hrozně dobře.
Pavle, když jezdíš sám, stále ještě si do sluchátek pouštíš Cimrmany?
Ano, Cimrmany. Já si málo kdy pouštím muziku samotnou. A mám rád, když jedu a směju se u toho. Musí to působit možná trošičku krvelačně pro někoho, kdo tam stojí a já ho nevidím a on si říká, bože, proč jde na tom kole a pořád se směje. Ale tak jo, tak já to mám. Musím mít Cimrmany.
My si za chvíli budeme povídat o tom cestování po tom světě, to musíme vzpomenout.
Dobře.
Pojďme si říct, v čem je specifikum toho tvého cestování?
No, specifikum, já si myslím, že jenom jedu prostě někam na kole, kde jsem si to vysnil a to, že to dělám sám za sebe, že těm přípravám naprosto nijak nepodlehnu, že si někdo myslí, že na to trénuju, já bych chtěl všechny upozornit, že na to netrénuju vůbec. A že kolikrát jdu pro to kolo do té garáže týden před tím svým odjezdem.
Dobře. Pavle, teď se dostáváme k těm tvým zahraničním cestám, které jsi absolvoval na kole. O tvých cestách si samozřejmě naši posluchači můžou počíst na tvých webových stránkách, které velmi snadno najdou na internetu.
Podle mého jména, ano.
Ano. Myslím si, že asi nejčerstvější zážitky jsou z té poslední cesty z Transandaluzie. Tak povídej.
Já jsem se na Transandaluzii vydal v září, trvalo to přes měsíc. A já jsem dřív cestoval na kole na těžko, jak se říká, to znamená, patřil jsem mezi ty, co jsou obklopeni těma brašnama a vezou neskutečný náklad. Dneska už cestuju úplně jinak a cestuji takovou moderní metodou, které se říká bikepacking, což znamená, že si sebou vezu úplně minimum věcí a díky tomu, že vezu minimum věcí, tak si můžu dovolit vyrazit úplně kamkoliv a využít jakékoliv cesty, která je i v horách jako pěší. A přesně taková byla Transandaluzia. Vyrazil jsem po pěší cestě, která se jmenuje GR7, což je taková cesta, která protíná pohoří Sierra Ronda, Sierra Nevada a Sierra Cazorla a pak směřuje někam nahoru do Francie. Mm-hmm. Takže já jsem využil tady té španělské části a bylo to magické, samozřejmě. Samozřejmě měsíc na kole, měsíc tam někde nahoře, jo, fajn.
Takže to byla Transandaluzia z Gibraltaru vlastně až do Valencie.
Do Valencie.
Ano. A loni na podzim, jestli se nemýlím, si procestoval Střední východ, zbyli si k Černému moři.
Já jsem začal v Tbilisi a pak jsem jel nahoru na Kavkaz. Dá se říct, že jsem taky projel jakoby pěší trasy, že jsem šel z Rožky do Juty, co jsou takový kultovky pro ty lidi, kteří ty treky dělají. A navštívil jsem Šatily a tady ty klenoty těchhle nádherných zemí, jako je Gruzie, pak samozřejmě Arménie. A své ženě jsem dával permanentně slib, že nenavštívím Náhorní Karabach a že se nepřiblížím iránským hranicím, takže jsem dělal všechno pro to, abych se přiblížil. Ale tahle cesta mě poznamenala prostě moc, protože to, jak jsem byl hodně dlouho, hodně dlouho pohledem zacyklený na tu západní stranu, tak jsem najednou poodkryl tu deku toho východu a byl to doslova šok. Mm-hmm.
Co bylo nejsilnější?
Nejsilnější byla Arménie, její chudoba. A já bych to vlastně nechtěl nazvat chudobou. Je úžasný, jak když tohle vždycky vykládám, tak lidi mi předhazují přesně tenhle výraz. Oni jsou chudí a je to chudoba. Já dneska to úplně otočím, protože jsem pochopil, že oni jsou tak chudí, že jsou bohatí.
Říká o svých zážitcích z cest po světě Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova, náš dnešní host na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pro tebe je, Pavle, jízdní kolo asi nejdůležitějším dopravním prostředkem. Jsi cyklistou vlastně od svého dětství, ale takové štěstí každé dítě nemá. A proto je tu projekt Kola dětem. Ty jsi jeho představitelem v našem regionu. Můžeš nám představit a vysvětlit podstatu tohoto hnutí?
Můžu. Já jsem se k projektu Kola dětem dostal zcela náhodou, ale vlastně mě to směrovalo přímo. Protože my s kapelou jsme se rozhodli, že budeme vždycky podporovat jakoukoliv charitu a že děláme hodně benefičních koncertů každý rok. Ať jsme hrávali na povodně a na jakýkoliv živly, které zasáhly nešťastně, tak já jsem věděl, že bych chtěl pracovat na nějakém projektu, který bude cílený. A pak jsem náhodně objevil na iDnes rozhovor s paní Radovou z Prahy, která je přímo tváří a šéfkou projektu Kola dětem. Kola dětem jako projekt mají jediný cíl, aby dětem ze sociálně slabších rodin umožnili, aby měli své první jízdní kolo. A nové kolo. Podotýkám nové kolo, protože mě pořád dneska už nabízí každý svoje kolo z garáže, kterého se potřebuje zbavit. Ne, my chceme, a to je úplně primární, dát tomu dítěti to kolo, který bude takřka jakoby vytažený z té krabice. Prostě takový to kolo, který jste nezdědili po bráchovi, po tetě, po někom, po sestřenici, že je to vaše kolo. Protože já za sebe jsem přesvědčený, že kolo je ten nejlepší dárek, který dítě může dostat a že kolo to dítě posune úplně někam jinam a že když to kolo to dítě nemá, tak je strašně odstrčený.
Pavle, podle jakého klíče jsou vybírány ty děti, které kola dostanou?
Ten klíč, dá se říct, nastavil Mark Reynolds, který je vlastně vůdčím zakladatelem projektu Kola dětem. Mark Reynolds se narodil v Americe, byl to vynikající sportovec a vždycky, když vyhrál nějaký závod, tak úplně zcela nezištně šel, zeptal se ve školách, který děti jsou na tom opravdu velmi špatně, a za své peníze a prostředky nakoupil prostě kola, ta kola předal. Andrea Radová z Prahy se o tomhle člověku náhodně doslechla. Začala, jak jsem říkal, pracovat na projektu a ten klíč použila i ona. My oslovíme, jak se říká, sociálky, sociální úřady. Ty nám pomůžou vytipovat rodiny. My zároveň s tím oslovíme i školy a ve chvíli, kdy vlastně se to protne přes jedno konkrétní jméno jednoho dítěte, to dítě samozřejmě musí splňovat i školní docházku a ta rodina musí nějak fungovat, aby si nemysleli, že dáváme ty kola jenom tak, že je prostě střílíme do vzduchu. Na základě toho oslovíme tu rodinu, jestli chtějí vstoupit do toho projektu. Dítě má potom jakousi milou povinnost nakreslit to svoje vysněné kolo. A pak my spolupracujeme, pánbu zaplať, s fůrou těch lidí, kteří nám pomáhají, a s prodejcem kol, který zcela nezištně nám ta kola připravuje pro ty děti přímo na míru. A potom přijde ten den D, který je prostě úplně... To se nedá popsat. Kdy ty děti čekají a čekají a najednou se odkryje ta plachta a tam stojí ta jejich nová kola. A pak pro ně začínají ty velké prázdniny. O tom se těžko mluví, to člověk musí prožít. My jsme z první akce Kola dětem, mluvím o těch kolech, které jsme dávali my jako skupina DUB Music. Před 2 lety jsme dávali 15 kol v Přerově, minulý rok k Vánocům jsme dávali 5 kol a teď chystáme novou vlnu, která započne v lednu, nějakou sérii koncertů a přednášek. A chceme to zakončit tentokrát v Olomouckém kraji a chceme požádat Olomoucký krajský úřad, aby nám pomohl vytipovat tyhle rodiny a olomoucké školy. A předávka by měla být poslední školní den a kež by těch dětí bylo 1 000 000.
Už si říkal, že vlastně začínáš od ledna s tím novým cyklem Kola dětem, ale ty jsi už vlastně tak trošku začal.
Jo, já jsem strašně rád, že ti, kteří už někdy přispěli, ať už to byly organizace nebo jednotlivci, tak se pořád a pořád hlásí, kdy bude další sbírka. Já jsem rád, že tentokrát se ozvali opět borci z krosového běhu Listoprďák, kde jsme odehráli první koncert pro kola dětem a ti běžci tam naházeli neuvěřitelných 5,500 korun a dá se říct, že první kolo máme v kapse a ještě jsme ani pořádně nezačali. Já bych ještě rád k tomu dodal jedno, že tenhle projekt má samozřejmě i fůru odpůrců. Ve chvíli, kdy v regionu Přerov řekneš sociálně slabá rodina, tak Přerované a okolí si okamžitě vybaví jenom jeden typ rodiny. Já hrozně rád tady do těchhle debat vstupuju, protože to, s čím se dneska setkávám a to, jak je občas tragédie anebo životní trampoty, kteroukoliv z těchto obdarovaných rodin z ničeho nic postihly, proto hrozně rád říkám, šetřte slova, protože nikdy nevíte, kdy budu dělat charitativní projekt pro vás.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte pořad Host ve studiu. Dnes je jím cestovatel, muzikant a dobroděj Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova. Pavle, je symbolické, že téma, kterého se teď dotkneme, zazní právě dnes, kdy slaví svátek svatý Mikuláš. Protože svatý Mikuláš z Myry, ten už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul jako velmi štědrý k potřebným. No a my si teď budeme povídat o adopci. Pavle, jak se Amálka stala tvou, vaší dcerou?
Velice rychle. Jo, velice rychle. My jsme s ženou, když přišla ta pro nás omračující zpráva, že nebudeme mít děti, tak jsme okamžitě věděli, že něco budeme muset vymyslet. Já se na to dneska, když se na to dívám zpětně, tak je to až úsměvné, že jsme vlastně do té doby celý ten náš život dosavadní zasvětili jenom bouchání do kytary, ježdění po světě, celá ta naše velká parta, která s náma dělala to divadlo nebo i tu hudbu, vlastně si jenom užívala života, tak jak to má být. A pak jsme najednou si řekli, tak dům už máme, všechno už máme, strom jsme zasadili a teď přijde to dítě a to dítě nepřicházelo. A nepřicházelo tak dlouho, až najednou jsme samozřejmě museli podstoupit nějaké vyšetření a přišlo to, co se prostě někdy stane. Tam jsme se tehdy rozhodli, že projdeme tím klasickým cyklem, tím kolečkem, který nemine nikoho, kdo do tohohle spadne. Což bylo umělé oplodnění a dárkyně a blá, 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 já v tomu budu říkat blá, 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 protože bohužel to jsou silné věci, které nejhůř nese samozřejmě ta samotná žena. Ten chlap je vlastně jenom takovej ten držák za tu ruku. Ten chlap to nese tak nějak po chlapsku, tohle všechno. On se k tomu nemůže nějak extra vyjadřovat, protože vidí, jak do té ženy cpou ty hormony a to všechno a ta žena se mu mění před očima a ten první pokus nevíde a druhý pokus nevíde a nebudu mluvit ani o penězích, o tom všem, čím vším je to vlastně protknutý a o tom, co se pak děje doma a jak se vlastně o tom ani bavit nechcete a chcete zároveň a jak najednou na tohle téma už se nebavíte ani s těma klukama u toho piva a pak, když nevyšlo ani tohle, tak jsme měli už tu jedinou poslední možnost a to byla adopce.
Pavle, měli jste představu, do čeho vlastně jdete? Co vás čeká?
Dneska říkám, že to byl úplně ten nejluxusnější a nejlepší počin, který jsme kdy udělali, protože to říct, že budu adoptovat dítě, jo, myslím si, že když jsem otevřel něco, nějaké informace ohledně adopce na stránkách webových, tak tam bylo hned první, co vyskočilo, tak bylo adopce je dobrodružství. Dneska to můžu potvrdit, adopce je opravdu velký dobrodružství. Ale to hlavní bylo, a to podotýkám, že my jsme jednoznačně věděli, do čeho jdeme. A chtěli jsme to udělat. Tam nebylo ani trošičku zaváhání. A myslím si, že každý, kdo tohle dělá jenom proto, že to chce trošičku usnadnit tomu druhému, většinou tomu víc nešťastnému, tak se ze zlou potáže. Musí to chtít oba dva. A nezazlívám ani nikomu, kdo dneska tvrdí, že by v životě na tohle téma ani nezabrousil a že by radši zůstal na dosmrtí bez těch dětí. Nezazlívám. Tak to člověk má, každý to má prostě daný jinak. Já dneska mám za sebou 6 let dobrodružství a jestliže courám po světě na tom kole, to je dobrodružný, to jo. Ale tohle je úplně mega bomba, jak se říká. Jo, protože si to užívám a od první vteřiny. Ta adopce je silná v tom, že jsi vlastně od začátku hodně propíraná. propíraná, ty úřady a to všechno. Teď mluvím samozřejmě o tom stavu a stylu adopce, tak jak jsme to měli my ještě tehdy, protože dnes už se ta legislativa, já už dneska nejsem v tom nijak jakoby kovanej, takže nemluvím o adopci dneška. Ale v té době jsme byli prostě propíraní, samozřejmě byla tam fůra testů, museli jsme se scházet, byly tam takové ty kruhy důvěry. Bylo to něco, do čeho já jako muzikant a my jako takoví ti bohémové se svojí ženou jsme tam najednou seděli jak v trní a chtělo se nám mockrát hrozně smát. A i pro ty sociální pracovnice jsme byli tak trošku takový ořech, protože si říkali, Ježíš Maria, jsou oni opravdu ti praví. A já jsem do toho pořád říkal, tak mi to dítě dejte a já vám to předvedu, že budu ten nejlepší táta na světě.
Cestovatel, muzikant a milující táta Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova je dopoledním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Pavle, co bylo pro tebe a tvou ženu Pavlínu tenkrát během toho procesu adopce nejsilnější?
To nejvíc, co dneska dokážu ohodnotit, to je věta, která se tehdy pro mě stala kultovní. To byla věta, kterou nám pořád vštěpovali do hlavy. My hledáme rodinu pro dítě a ne dítě pro rodinu. Nám je úplně ukradený, jo? Řečeno tak trochu do černa, že vy jste nešťastní a že byste chtěli mít dítě. My dokud nebudeme přesvědčeni, že vy jste ti nejlepší pro to dítě, který tady teď držíme v ruce, tak vám to dítě stejně nikdy nedáme. To je řečeno tak jakoby hodně stvrdá, ale dneska já smekám před tímhle systémem a smekám před prací těchhle, budu říkat pracovnic sociálních, před celou tou plejádou těch úředníků a úřednic, byť se to dneska zdá, někdo si může klepat jakoby na čelo, že vůbec tady téhle organizaci, říká se tomu organizace, já nevím, že vůbec o nich mluvím tady tak, ale dneska jejda. Bože, mám nádhernou dceru a jsme úplně úžasná rodina. Já to tady zaklepu na ten stůl.
Pavle, kolik bylo Amálce, když jste ji dostali?
Amálce byly 2 měsíce.
Takže úplně od miminka.
Úplně od miminka.
A to, co tomu předcházelo, co jste tady teď popsal, jak asi dlouho trval ten proces, ten úřední proces té adopce, než jste si mohli domů přivést svoje miminko?
No, mluvím opět zpětně o tom, jak probíhala adopce tady před 7-8 lety. Tehdy si myslím, že tam byl nějaký roční proces, kdy to nějak trvalo, samozřejmě vyřizování úřady, tohle všechno, tohle, tamto. A pak jsme byli teda zařazeni do toho výběrového procesu. Myslím, že tehdy to bylo, že napřed muselo to být dítě z kraje, pak se hledalo dítě v republice. A není tam žádný pořadník. Opravdu není žádný pořadník a dá se říct, že ta komise vybírá opravdu důkladně ty rodiče tak, aby co nejlíp pasovali k tomu dítěti a dítě k těm rodičům. Což si myslím, že u nás se prostě splnilo úplně na čistá jedna podtržená.
Takže jste si domů přivezli 2měsíční miminko a stali jste se rodiči. A Málka je teď v první třídě?
A Málka je v první třídě,
ano. Ano, takže jste šťastná fungující rodina. Pavle, máte v úmyslu pořídit Amálce bratříčka nebo sestřičku?
Ano, my jsme pořád registrovaní žadatelé o dítě a jestli by přišlo 10 dětí, vemu 10 dětí. Já klidně udělám kola dětem pro svoje děti.
Tak hodně štěstí přeju.
Moc krát děkuju. Já bych tomu chtěl říct jenom pro mě jeden z největších příběhů, který vlastně tohle všechno, proč tady sedíme, spojuje, protože je tam i to cestování. Já jsem nikdy necestoval s nikým, kromě svojí ženy. A já jsem takový solista na to cestování a pro mě byla nejdůležitější cesta do Santiago de Compostela, takzvaná svatá cesta, cesta svatého Jakuba, kterou jsem absolvoval, myslím, 3x. A naposled jsem tu cestu jel ze svojí ženou, která už věděla v té době, že byla nemocná a chtěla ji absolvovat. Takže jsme jeli na kole a na té cestě je takový památný kopec, na kterým stojí kříž ze dřeva a ten kopec se jmenuje Cruz de Ferro. A většina poutníků, kteří jdou, tak na to dřevo napíchnou to, co nesou celou dobu po kapsách, to, co si nejvíc přejí. A moje žena tehdy slezla z kola a šla tam, něco tam napsala a připíchla to tam. A když jsme cestu zakončili v Santiago de Compostela, moje žena řekla, že to byla pravděpodobně poslední cesta, že víc nezvládne. A přijeli jsme domů a za 14 dnů nám volali, že mají pro nás Amálku. A moje žena řekla, že jediné, co kdy udělala, takže na Cruz de Ferro připíchla vzkaz, že chce pro mě dítě. Wow! Jeďte všichni do Santiago.
Naším dnešním předpoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova. Muzikant, cestovatel, táta, manžel a lidumil. Pavle, pokud máš vůbec nějaký volný čas, co děláš?
No správně bych si měl hrát s Legem. S Amálkou.
Ano.
To je její každodenní přání.
Mm-hmm.
Není to tak. Já jsem hrozně takovej rozstřílený. Mě ta hlava pořád šrotuje a do toho mám fůru takových těch schůzek, kde se mluví, až přijdu domů, zjistím, že mluvím o ničem. A čím dál víc si vážím toho času, kdy jsem s tou rodinou. Možná všichni ti rodičové, kteří teďka sedí u toho rádia, tak ví asi, o čem mluvím, že ten čas strašně běží a že včera jste to svoje dítě nosili v rukách a dneska s ní děláte úkoly a než se naděju, tak já nevím. Všichni mě varovali a jde to opravdu rychleji, než jsem čekal. To je vlastně i o tom, jak dneska plánuju nějaké svoje cesty a přiznávám, že se mi nechce. On to každý hrozně nerad slyší, protože já chápu, že každý by mě strašně rád viděl znovu v té Patagonii anebo na severním pólu, aby si v té kanceláři u toho rohlíku, když čte můj blog, řekl, wow, ten blbec tam opravdu dojel. Ale já na druhou stranu bych rád všem řekl, ježišmarja, už mi nikam neposílejte, děti. Já potřebuju skládat to Lego s tou Amálkou.
No ale budou Vánoce, Pavle. Vánoce jsou za dveřmi, to určitě stihneš. Teď na to bude ten správný čas.
To doufám.
Co máš teda před sebou teďko v té nejbližší době?
Projekt Koladěte.
Mm-hmm.
Samozřejmě koncerty, ať se toho projektu týkají nebo netýkají. Mm-hmm. Mám tam nějaké přednášky, které jsou nasmluvané ohledně cestování a hlavně být co nejvíc, jak říkám, s rodinou, ale i s lidma, kteří jsou kolem mě, protože mě to strašně obohacuje se s lidma potkávat a hlavně prostě si vyměňovat to všechno, co si člověk vyměňovat má.
Mm-hmm. Umíš si představit, že třeba jednou bude Amálka jezdit s tebou na ty cesty, na kole?
Teď řeknu jako správný táta, ano, to si představuju. Stejně jak si představuju, že jednou Amálka si půjde pro cenu Grammy a já budu sedět v šesté řadě a budu všem říkat, to je moje dcera.
Ano.
Tak stejně tak bych si přál, aby Amálka jednou jezdila po světě. Budu v to strašně doufat, ale samozřejmě není to hlavní. Ale musí. Kéžby.
Pavle, když je tedy dnes ten svátek svatého Mikuláše, rozloučíš se s posluchači Českého rozhlasu Olomouc nějakým laskavým poselstvím?
Ano, rozloučím se poselstvím, milujte se, snažte se být k sobě ohleduplní a nevěřte všemu, co je v televizi.
Milý Pavle, budeme se loučit, už je čas. Tak ať se točí všechna kola tak, jak mají, ať ti slouží zdraví a všechno to
Děkuji.
Dobré, co vysíláš, ať se ti vrací. Měj se moc hezky, díky, že jsi tu s námi byl. Ahoj a nashledanou.
Děkuji moc krát, mějte se krásně, nashledanou.
Milí posluchači, dnešním hostem Blanky Prudilové ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl Pavel Kadlíček z Rokytnice u Přerova, který o sobě říká, že je tvrdohlavý, citlivý romantik, který miluje život.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.